ครับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์นายจูเลียนอัสซานจ์กล่าวหาสำนักงานข่าวกรองกลางของรัฐบาลสหรัฐหรือ CIA ว่าไร้ความสามารถอย่างรุนแรงหลังจากที่วิกิลีกส์สามารถลักลอบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจาะล้วงข้อมูลและสอดแนมของ CIA แล้วนำไปเผยแพร่ได้นะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้ WikiLeaks ตีพิมพ์เอกสารหลายพันหน้าซึ่งเป็นเอกสารที่ CIA ระบุว่าเป็นความลับโดยเปิดเผยถึงความสามารถในการเจาะล้วงข้อมูลและสอดแนมของ CIA เอกสารดังกล่าวหาว่า CIA มีเครื่องมือที่สามารถเจาะเข้าไปในเครือข่ายสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์ซึ่งก็ทำให้ CIA นั้นสามารถลอบสอดแนมผู้คนผ่านทางกล้องวิดีโอหรือไมโครโฟนของอุปกรณ์สื่อสารนั้นนะครับจูเลียนอัสซานจ์แถลงข่าวผ่านวิดีโอออนไลน์ในวันพฤหัสบดีระบุว่าตนยินดีทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยป้องกันเครื่องมือในการสอดแนมดังกล่าวของ CIA การที่วิกิลีกส์ออกมาเปิดเผยถึงศักยภาพการเจาะล้วงข้อมูลและสอดแนมของ CIA ในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลไปทั่วนะครับล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าจากนี้ต่อไปตนจะไม่นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องประชุมไปด้วยเพราะกลัวถูกสอดแนมครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยีเทสลาได้เปิดเผยแผนโครงการสร้างทุ่งโซล่าเซลล์ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า112ไร่บนเกาะคาวายของฮาวายซึ่งคาดว่าจะทำให้สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไฟฟ้าทั้งหมดบนเกาะนั้นเฉพาะในช่วงกลางคืนนะครับเทสลาประกาศว่าจะผลิตแบตเตอรี่แบบใหม่ชื่อว่า Power Packs เพื่อนำมาใช้กับแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ว่านี้ด้วยปัจจุบันประชาชนบนเกาะคาวายต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราสูงมากซึ่งบริษัทเทสลาเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยให้ชาวเกาะลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้โดยตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดเพื่อป้อนเกาะคาวายทั้งเกาะแบบ 100% ภายในปีคศ. 2045ครับยังเป็นธุรกิจในแวดวงเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ฟังที่ชอบส่งข้อความทางสมาร์ทโฟนแต่ไม่ชอบที่จะต้องใช้นิ้วพิมพ์อาจสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์แบบใหม่ที่ชื่อว่า Sense Tone ที่สามารถแปลภาษาพูดให้เป็นตัวอักษรแล้วส่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลได้ทันทีนะครับอุปกรณ์ที่ว่านี้มีลักษณะคล้ายเครื่องประดับสามารถสวมที่คอหรือที่ข้อมือได้และเมื่อจะใช้ก็เพียงแต่แตะที่อุปกรณ์แล้วพูดเท่านั้นก็เรียบร้อยนะครับคณะนักออกแบบจากยูเครนเป็นผู้คิดค้นเครื่องมือที่ว่านี้และคาดว่าจะวางขายในเดือนกรกฎาคมครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิจัยที่ศูนย์มันฝรั่งระหว่างประเทศและ University of Engineering and Technology ที่เมืองลิมาของเปรูยืนยันว่ามันฝรั่งสามารถปลูกได้ในดินบนดาวอังคารหากได้รับสารอาหารและน้ำที่พอเพียงนะครับนักวิจัยทดลองปลูกมันฝรั่งที่ทะเลทรายแพมพัสเดลาโฮยาในเปรูซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีสภาพคล้ายกับดินที่พบบนดาวอังคารและก็ได้ปรับสภาพแวดล้อมต่างๆให้คล้ายกับสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารด้วยเช่นอุณหภูมิความกดอากาศรวมทั้งระดับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ผลที่ได้นั้นน่าพอใจนะครับโดยเฉพาะที่ได้จากมันฝรั่งพันอึดที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศรุนแรงบนพื้นโลกนั่นหมายความว่าในอนาคตหากว่ามนุษย์ขึ้นไปตั้งรกรากบนดาวอังคารได้จริงๆอาหารยอดนิยมที่นั่นก็อาจไม่พ้นหมั่นฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายส์เหมือนผู้คนบนโลกเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน